AQShdagi 11 million noqonuniy muhojirning taqdiri nima bo'lishi hanuz noma'lum. Prezident Obamaning matbuotda oshkor etilgan rejasida ularning doimiy yashash uchun hujjat olish imkoniyatiga ega bo'lishi ta'kidlanadi. Respublikachilar bundan g'azabda. Ular Obamani shu masala ustida bosh qotirayotgan ikki partiya hamkorligiga dars solayotganlikda ayblamoqda. Kongressmen Paul Ryan ham shu fikrda.
By giving advantage to those who cut in front of line of for immigrants who came here legally, not dealing with border security adequately.
Chegarani mustahkamlash o'rniga qonuniy ravishda kelgan muhojirlar qolib, noqonuniylarga imtiyoz berish prezidentning tarafkashlik siyosatidan darakdir, deydi Ryan.
Does the president really want a result or does he want another?
Prezident samara bo'lishini xohlaydimi yoki respublikachilarni ayblash uchun yana bir yo'l qidiryaptimi, deydi senator John McCain. Bu haqda Obama allaqachon Kongressga o'z so'zini aytgan.
If Congress is unable to move forward in a timely fashion, I will send up a bill.
Agar Kongress o'z vaqtida loyihani taqdim etmasa, men o'zimnikini jo'nataman, dedi prezident. Qonunchilar norozi ekan, Oq uy rasmiylari ularga javob berishga urinmoqda. Oq uy ma'muriyati rahbari Denis McDonough gapiradi.
I hope that Republicans and Democrats up there don't get involved in some kind of typical.
Umid qilamanki, respublikachilar va demokratlar yana odatdagidek Washingtonda o'zini ko'rsatishga urinmasdan yeng shimarib ishga kirishadi, deydi u. Islohot tarafdorlariga ko'ra, hozir harakat qilishning ayni payti. Demokrat senator Charles Schumer shunday deydi.
For the first time ever, there's more political risk in opposing immigration reform.
Immigratsiya islohotini qo'llab-quvvatlamasdan unga qarshi chiqishda hozir siyosiy xavf kattaroq, deydi senator. Ammo islohot noqonuniy muhojirlar oqimini oshiradi deya fikrlovchilar bor. Chegarani qo'riqlovchi ko'ngillilar guruhining rahbari Jim Gilchrist shulardan biri.
If we're going to grant amnesty to 15 to 30 million people who are here illegally now,
hozir bu yerdagi 15-30 million noqonuniy muhojirni afv etsak, keyingi bir necha 10 yillikda ularga ergashib keladigan 300 million odamni kechirayotgan bo'lamiz, deydi u. Shunga qaramay, barcha sohani isloh qilish kerak degan fikrda yakdil. Migratsiya siyosati instituti vakili Michel Mittelstadt shunday deydi.
There is agreement on the need for more border security. There's agreement on the need for mandatory employment verification.
Chegarani mustahkamlash, muhojirlarning ish joyini tekshirishni majburiy qilish, hujjatsiz migrantlar ishini ko'rib chiqib, ularga qanaqadir status berish kabi masalalarda ko'pchilik ham fikr, deydi tadqiqotchi. Ammo Oq uy loyihasiga bo'lgan qarshilik o'zgarishlarga hali erta ekanini ko'rsatdi.
This could blow up at any moment. I think this controversy right now over the leak.
Qonunchilar o'rtasidagi kelishuv istalgan payt barbod bo'lishi mumkin. Oq uydan sizib chiqqan ma'lumotlarga nisbatan respublikachilarning noroziligi masalaning qanchalar murakkab ekanini va u hali veri hal bo'lmasligini ko'rsatadi, deydi Michel Mittelstadt. Obama Oq uyga kelgandan beri immigratsiya tizimini isloh qilish haqida gapiradi. O'tgan yili osiyolik va ispanzabon saylovchilar yordami bilan ikkinchi muddatga saylangandan keyin respublikachilar ham uning tashabbusiga quloq sola boshladi. Behzod Muhammadiy, Washington.